ξημερώνει στο γαλάζιο σου το στρώμα. Λιώμα ξύπνησα, μα σ' αγαπώ ακόμα. Στάξε έφθυμο φαρμάκι για το γλέντι. Με μισή μεζούρα τζιν και λίγο αψέντη. Με ακορδάλα μινωρέ προς το γκρίζο. Καμιλιερικά τραγουδιά σου σφυρίζω. Σαν μικρός Λαχιόπολης ώρα μία. Πατησιών και παραμύθιου γωνία. Να ενωθώ μόλις της γης τα κατακάθια. Να γευτώ όλα τα ρόδα και τα γκάθια. Με ακορδάλα μινωρέ προς το γκρίζο. Καμιλιερικά τραγουδιά σου σφυρίζω. Σαν μικρός Λαχιόπολης ώρα μία. Πατησιών και παραμύθιου γωνία. Με ακορδάλα μινωρέ προς το γκρίζο. Καμιλιερικά τραγουδιά σου σφυρίζω. Σαν μικρός Λαχιόπολης ώρα μία. Σαν μικρός Λαχιόπολης ώρα μία. Πατησιών και παραμύθιου γωνία.
Χαρούμενος ο Λέβο. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, τι γίνεται?
Βέβαια, σε τελική ευθεία.
Σε πολλά πράγματα.
Για το Πάσχα.
Α, για το Πάσχα. Εγώ νόμιζα ότι
στόχος.
Ξεκινάμε, βάζουμε άδειες καλοκαιριού τώρα.
Ναι, εντάξει, άμα πέσει τώρα το Πάσχα, μετά τελείωσε, δεν έχει.
Πάει. Και το Πάσχα, να θυμίσουμε, έχει μεταφερθεί και η Πρωτομαγιά, την Τρίτη του Πάσχα.
Ναι, εντάξει.
Γίνεται αραχτουαρίτα, μεγάλη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Δευτέρα 8 Απριλίου. Έτσι. Λοιπόν, Δευτέρα 8 Απριλίου. ένα μήνα περίπου πριν από το Πάσχα, επήρθε τίποτα. Δεν
και δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογές. Και ήδη έχουμε τις πρώτες έτσι κινήσεις. Να ευλογήσουμε τα γένια μας. Πριν από πόσο καιρό είχαμε πει ότι ο Ζαγοράκης θα πάρει μεταγραφή στο Πασόκ.
Ναι. Το είχαμε πει.
Πριν από τρεις εβδομάδες, μπορεί και μήνα.
Πριν πόσες μέρες μιλάγαμε για τα σύννεφα στις σχέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου με το...
με το σύζυγο.
Με το Καραναστάση. Με το σύντροφο. Τώρα όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ, αυτό, σεντόνια, χαμός. Εντάξει φίλε, εδώ πέρα η εκπομπή αυτή έχει παίξει το Κέλλες Whisper Σεπτέμβριο. Είμαστε πολύ μπροστά τώρα από πολύ...
Όχι το Kellis Whisper, εσύ.
Το
Last Christmas.
Last Christmas.
Το Kellis Whisper δεν μπορεί να κολλήσει.
Sorry, sorry.
Το Last Christmas.
Sorry. Το Last Christmas, λοιπόν. Να το ξαναπάμε λίγο.
Εντάξει.
Εδώ τώρα... αυτή η εκπομπή έχει παίξει το Last Christmas Σεπτέμβριο. Τι θέλετε, κύριε.
Είμαστε σαν
υπό την καθοδήγηση της Ήρας Πανανίδου. Να τα λέμε αυτά, έτσι.
Είμαστε σαν τους ταξιδιώτες του χρόνου που ξέρουμε τι θα συμβεί πρωτού καν συμβεί.
Μα σε κάψουλα γίνεται η εκπομπή αυτή.
Δεν είναι αυτό.
Άσε με τώρα, μην τα πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε, πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Και επειδή υπάρχουν όλα τα ντοκουμέντα στο ΕΡΤΕΚΟ, μπορείτε να δείτε πότε λέγαμε για τον Θοδωρή Ζαγοράκη ένα μήνα πριν.
Τακ.
Πότε λέγαμε
Ρούμπος
για Ζωή
Καραναστάσης.
Διονύση
Ρούμπος. Δεύτερος.
Έτσι τώρα.
Με αυτά είναι.
Μην συνεχίσουμε τώρα κι άλλα.
Δεν ευλογάμε τα γένια μας τώρα. Αλλά μιλάμε τώρα με ντοκουμέντα. Μόνο Παξεβάνης.
Χαμηλών τώρα.
Ντοκουμέντα εμείς.
Δεν μας λοιπόν, αρέσει να διαφημιζόμαστε.
Τι γίνεται. Φοβερά και τρομερά πράγματα. Φίλε μου, κάθε μέρα. Πώς το speechless που λένε και στο χωριό μου. Πέραν από την Κυριακή και τα λοιπά. Την άτυχη κοπέλα η οποία. Τι να πούμε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα θα έχουμε, λέει, safe rooms. Safe places.
Δυστυχώς, αυτή τη χώρα πρέπει όλα... να γίνει μια τραγωδία για να αρχίσουν να λαμβάνονται μετά μέτρα. Αυτό είναι το φοβερό. Αλλά, λες, έστω και με
και μακάρι...
και να αφορμείται την τραγωδία, μια τραγωδία, να γίνονται βελτιώσεις.
Και μακάρι να ληφθούν, γιατί δεν γίνονται, δεν λαμβάνονται μέτρα σε όλες τις τραγωδίες μετά, έτσι. Δηλαδή,
ναι,
εντάξει,
να υλοποιούνται, να μην μένουν στις υποσχέσεις.
Στις κραυγαλαίες τραγωδίες, όπως τα Τέμπη που μέσα σε τρεις μήνες σου λουπώθηκε λίγο το σύστημα του σιδηροδρόμου και τα λοιπά, και έχει ακόμα τυφλά σημεία. Αλλά τέλος πάντων σου λουπώθηκε κάπως και με τις βάρδιες και τα λοιπά. Δεν μπαίνουνε, βάζω και ένα ερωτηματικό, οι μέτεροι, οι ακατάλληλοι άνθρωποι σε κέραιες θέσεις. Έτσι και μετά την ιστορία της Κυριακής φούντωσε, πραγματικά φούντωσε όλο το κίνημα των γυναικοκτονιών, κατά των γυναικοκτονιών. Ένα συγκλονιστικό τραγούδι που είναι γραμμένο για αυτό ότι δεν μένουμε ποτέ μόνες, αντυχεί παντού. Και φαίνεται να λαμβάνονται κάποια μέτρα, κάποια έτσι πρώτα μέτρα πρόληψης και προστασίας των γυναικών αυτών, αν και τα, Στέλιο, τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά, έτσι, ότι...
Όσον αφορά τον αριθμό των καταγγελιών.
Πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα, πολύ μεγάλη ποσότητα, πάρα πολλές τέτοιες
περιπτώσεις. Προφανώς όμως δεν υπάρχουν αντίστοιχες τιμωρίες.
Ναι.
Οπότε ο άλλος το κάνει και το ξανακάνει. Δηλαδή τα νούμερα όντως είναι σοκαριστικά, τα οποία ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αλλά από εκεί και πέρα το τι αλλάζει, το τι ποινή έχει ο κακοποιητής, αυτό δεν...
Δεν ξέρω, νομίζω
μένει στα ερωτηματικά.
Σε μερικά πράγματα, αν αποδειχτούν βέβαια οι πράξεις αυτές, και δεν αναφέρομαι στην περίπτωση των Αγίων Αργύρων και της Κυριακής, αναφέρομαι ας πούμε σε αυτή τη συγκλονιστική ιστορία με την ενδεχόμενη σεξουαλική κακοποίηση του 15χρονου σε εκδρομή στα Γιάννενα από σχολείο του Βόλου.
Να.
Το οποίο, αν έχει γίνει αυτό το πράγμα, είναι ασύλληπτο.
Ναι,
έτσι. Βγαίνει ο δικηγόρος και λέει, θα έχουμε το ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στο Βόλο. Αλλά βγαίνει ο δικηγόρος των παιδιών, των δραστών αυτών,
των αποκαλούμενων,
ναι,
των κατηγορουμένων.
Οι μάγκες αυτοί, οι οποίοι, ο δικηγόρος λέει ότι το κάνουν για πλάκα. Τώρα πόσο πλάκα μπορεί να είναι μια σεξουαλική κακοποίηση ενός 15χρονου,
Και ο ένας το έκανε και άλλοι δύο γελάγανε, ας πούμε, στο διπλάνο κρεβάτι.
Ναι, έχει χαθεί το όριο της.
Αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν διώχθηκαν οι γονείς τους. Έτσι. Προφανώς έτσι δίνεις ένα μήνυμα, αν έχει συμβεί αυτό, επαναλαμβάνω.
Καλά, αν έχει συμβεί, μετά θα πας, θα έχεις τιμωρήσει, θα προχωρήσεις μετά.
Ναι, σε τακτική σύλληψη. Δικάσιμο το Νοέμβριο, σε 6-7 μήνες. Οι γονείς δεν έχουν καμία ευθύνη γι' αυτό.
Μιλάμε για 15χρονο τώρα.
Ρε φιλέ, τι μήνυμα δίνεις, ότι εντάξει, θα πας στη δικαιοσύνη τέλος πάντων, κάτι αυτό, πλημέλημα ίσως και τίποτα. Δεν ξέρω. Ίσως πρέπει να αυστηριοποιηθούν τα πράγματα σε κάποια αδικήματα, να είναι πολύ αυστηρά τα θέματα. Δεν ξέρω. Γιατί δίνεις μηνύματα. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές στις πράξεις. Τι να κάνουμε τώρα.
Και αν δεν υπάρχουν αντίστοιχες τιμωρίες, τους αφήνεις και είναι απλά ανεξέλεγκτοι.
Και δεν του ρίξαν φατούρο, έτσι, για να μην έχουν οι γονείς κανένα αυτό. Το κακοποίησαν σεξουαλικά ένα παιδί, ένα 15χρονο παιδί. Έτσι. Δεν ξέρω έτσι.
Πώς μπορείς να το παίρνεις τόσο ελαφρά την καρδία.
Και για μένα ξεπερνάει κατά πολύ την κόκκινη γραμμή στη συμπεριφορά των 15χρονων.
Δεν μπορείς να το θεωρήσεις ούτε αρρωστημένη πλάκα αυτό το πράγμα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, όσον αφορά τις ευρωεκλογές, έχουμε συνεχώς νέες δημοσιοποιήσεις
ονομάτων.
Κάποια κόμματα έχουν καταλήξει, κάποια άλλα μπαίνουν σε μια διαδικασία και μια ψηφοφορία. Ένα από αυτά είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
Δύο είναι τα θέματα που χτυπάνε. Τα προκριματικά του ΣΥΡΙΖΑ που έχει έτσι.
Πολύ μια... lifestyle μέσα.
Ναι, έχει lifestyle πολύ, αλλά.
Survivor έγινε.
Έχει και ένα ανταγωνισμό, ξέρεις.
Ναι, εντάξει.
Είμαι στα προκριματικά τώρα, σου λέει ο άλλος. Ναι. Και βέβαια δεν έχει ανακοινωθεί ο Γιώργος Αυτιάς.
Εντάξει, ακόμα. Αφού αποχαιρέτησε από την εκπομπή.
Ναι,
τώρα,
φίλε,
όλα...
δεν έχει ανακοινωθεί, λέω. Αλλά υπάρχει μια αγωνία στον κόσμο.
Θεωρώ καλό.
Μην τυχόν γίνει καμιά στραβή τελευταία στιγμή, κατάλαβες. Και...
Οι πρώτες ανακοινώσεις του ΠΑΣΟΚ, το πρώτο ονόματα, νομίζω ότι είναι ένα αρκετά καλό ψηφοδέλτιο, ναι. Επίσης. Όπως και των Δημοκρατών είναι αρκετά έτσι καλό. Έχει δηλαδή μέσα και ποιοτικούς ανθρώπους.
Λοβέρδος, έτσι.
Ναι. Λέω από αυτά τώρα που έχουν βγει, που δημοσιοποιούνται. Προφανώς όταν καταλήξουμε στη λίστα, θα την μπορέσουμε να τα κρίνουμε όλα. Λοιπόν, παρέα μέχρι και τις 2 εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Από Γιώργο Πίκουλα
και Στέλιο Βραδέλη
στα μικρόφωνα, παρέα είπαμε μέχρι και τις 2 με Νίκο Ψωμιάδη.
Νίκο Ψωμιάδη στα κουμπιά των ήχων. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής και η Γιάννα Αρφάνη. Δυνατό δίδυμο και η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τον Γιώργο Νταλάρα. Συγγνώμη, τον της. Συνήθιο.
Θα έχουμε λοιπόν, Γιώργο Νταλάρα.
Δεν θα έχουμε σήμερα, αρχίζει η εβδομάδα. Θα βάλεις ένα ωραίο κομμάτι του Γιώργου Νταλάρα. Δεν γίνεται. Όχι.
Δεν θέλω αντίσταση σήμερα.
Εντάξει. Ωραία, λοιπόν, και θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, 21 λεπτά μετά τη μία, να πάρουμε μία μουσική ανάσα και ξεκινάμε το ρεπορτάζ. Πάμε. Κρατηθείτε λίγο, θα σας πούμε τώρα αυτό το κομμάτι γιατί το βάλαμε και πώς. Υπάρχει μεγάλος σκοπός.
Υπάρχει λόγος έτσι.
Υπάρχει λόγος, σοβαρός.
Δεν είναι τώρα.
Λοιπόν, μία έκπληξη κρύβουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε όμως αμέσως στο Βόλο να συναντήσουμε την καλή συνάδελφο, την πρόσωπο την Παύλου, να μας πει για αυτό το φοβερό περιστατικό που αναφερόμασταν
και πριν. Την καταγγελία που υπάρχει για την ώρα για τη σεξουαλική
κακοποίηση. Έλα, Φρόσο. Καλό μεσημέρι.
Από συμμαθητές του.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
Τι γίνεται?
Τι να σας πω, πραγματικά είναι να μπορεί κανείς.
Ναι.
Με τι συχνότητα έχουμε φαινόμενα, είτε βίας ενδοσχολικής, είτε καταγγελιών, είτε. Ένα τέτοιο περιστατικό λοιπόν είδα το φως της δημοσιότητας σήμερα, μια καταγγελία ενός γονιού που λέει ότι το παιδί του έπεσε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην τρίμερη εκδρομή που πήγε με το σχολείο.
Ένα στα Γιάννα,
ναι. Ένα
γυμνάσιο, ένα γυμνάσιο του Δήμου Βόλου πήγε τρίμερη εκδρομή στα Γιάννα και την Παρασκευή το βράδυ ξημερώματα Σαββάτου ένας 15χρονος μαθητής κατήγγειλε ότι ασκήθηκε σε βάρος του σεξουαλική κακοποίηση από τρεις συμμαθητές του.
Το παιδί κατήγγειλε, Φρόσο, ότι την ώρα που κοιμόταν ένιωσε έναν έντονο πόνο και έτσι, ναι. Και έτσι ξύπνησε, ναι. Και κατάλαβε το τι είχε γίνει.
Ακριβώς. Οι τρεις φερόμενοι ως δράστες αφέθηκαν ελεύθεροι πριν από λίγο, αφού προηγούμενα εξετάστηκαν από την εισαγγελέα ανηλίκων, όπου ισχυρίστηκαν ότι ήταν ένα αστείο. Ασκήθηκε δίωξη σε βάρος του ενός εκ των τριών.
Άρα τα αγόρια το δεχτήκανε. Ναι, δέχτηκανε την πράξη.
Είπαν ότι παίζαμε, ότι ήταν ένα αστείο.
Καλά, αυτοί το ονομάζουν.
Ωραίο αστείο πάντως.
Υποστήριξαν ότι δεν άσκησαν κακοποίηση, σεξουαλική κακοποίηση στον συμμαθητή τους. Ωστόσο, και παρά το γεγονός ότι ήδη είχε διαρρεύσει ότι η ιατροδικαστική εξέταση δεν βρήκε παραβίαση παιδιού, η εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε ένα εκ των τριών για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και στους άλλους δύο για συνέργεια. Ορίστηκε το δικαστήριο να γίνει στις 21 Νοεμβρίου του 2024.
Άρα ο ένας από τους τρεις, τρεις έχουμε άσκηση δίωξης πλέον.
Ναι. Αλλά σε βαθμό πλημελήματος, για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας και στους άλλους δύο για συνέργεια. Στην πράξη αυτή,
η ιατροδικαστική είπε ότι ολοκληρώθηκε.
Οι πληροφορίες δεν έχω την έγγραφη απόδειξη, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία κακοποίησης στον 15χρονο μαθητή που κατήγγειλε την σεξουαλική του κακοποίηση. Αυτά είναι τα.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, Φρόσο, οι γονείς δεν έχουν κάποια κύρωση, κάποια ευθύνη.
Η αλήθεια είναι ότι επειδή τα ανήλικα τέκνα βρίσκονταν σε εκδρομή και υπό την εποπτεία, προσέξτε τώρα,
των
καθηγητών και δεν ήταν, αν για παράδειγμα όσα λέμε συνέβαιναν στο Βόλο, τότε οι γονείς μπορεί και να συλλαμβάνονταν, αλλά επειδή οι γονείς ήταν στο Βόλο και τα παιδιά στα Γιάννενα, η σύλληψη αφορούσε τα παιδιά και όχι τους γονείς. Οι οποίοι μάλιστα γονείς, πρέπει να σας πω ότι δεν είχαν πρόσβαση κατά τη διάρκεια της κράτησης των παιδιών, διότι τα παιδιά κρατήθηκαν ένα 24ωρο στο κρατητήριο. Προσήλθαν λοιπόν σήμερα στην εισαγγελία, όπου και, σας λέω πριν λίγο, αφέθηκαν ελεύθερα, αφού όμως προηγούμενα είχαμε την άσκηση δίωξης από την εισαγγελία ανηλίκων. Τώρα, τι είδους αστείο μπορεί να είναι αυτό?
Ευθύς εξ αρχής, αν ισχύει αυτό, δεν είναι αστείο καταρχάς, λέω εγώ.
Ναι.
Γιατί τα αστεία ξέρουμε από αστεία και εμείς υπήρξαμε παιδιά, φτάνουν μέχρι ένα ορισμένο σημείο τα αστεία.
Δεν μπορείς να το ονομάσεις ούτε αρρωστημένη πλάκα, ούτε αρρωστημένο
αστείο. Αυτό που ελπίζουμε είναι τα ευρήματα των ανθρώπων, των ειδικών που δεν βρέθηκαν στοιχεία κακοποίηση, ελπίζουμε να επιβεβαιωθούν και να μην έχει γίνει.
Ακριβώς,
αυτό.
Γιατί πραγματικά τώρα λέμε και μεταφέρουμε το ρεπορτάζ πάντα με την επιφύλαξη, γιατί δεν υπάρχει το έγγραφο στα χέρια μας. η αλήθεια είναι ότι αν η ιατροδικαστική, τώρα αυτή είναι υπόθεση εργασίας, το καταλαβαίνετε. Ναι. Εάν η ιατροδικαστική εξέταση έδειχνε παραβίαση του παιδιού, τότε και το κατηγορητήριο θα ήταν διαφορετικό.
Θα ήταν
ενδεχομένως
κακούργημα.
Και ενδεχομένως να μην είχαν αυτή την εξέλιξη, γι' αυτό το μεταφέρω.
Και να μην αφινόντουσαν ελεύθεροι κτλ.
Ακριβώς. Mm. Δηλαδή όλα δείχνουν ότι συνέβη κάτι, σε τι βαθμό
ευτυχώς.
Ξέρουν, ναι, έτσι μεταξύ τους τα παιδιά, αλλά και το επίσημο αιτιολογικό ότι κάναμε ένα αστείο, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι
ναι, οι επιτηρητές
καταφέραμε το παιδί μας να βρίσκεται σε αυτή τη θέση, και βέβαια και οι γονείς των τριών κατηγορουμένων θα πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά πώς τα παιδιά τους και τι αντιλαμβάνονται ως αστείο ή ως μια πράξη να πειράξουν τον συμμαθητή τους ενώ κοιμάται.
Δεν
και
ξέρω.
Να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε σήμερα, έτσι μια κοινωνία θορυβημένη τώρα και μια κοινωνία πανελλαδικά που ο κάθε ένας που βρίσκεται στη θέση του γονιού, αλλά σκεφτείτε και τον εκπαιδευτικό
να σου πω
που
κάτι,
να προστατεύσει
Φρόσο,
αυτά τα παιδιά που τα συνοδεύει σε μια εκδρομή.
Εντάξει, και εκείνοι θεωρητικά έχουν την ευθύνη, κάποια ευθύνη, αλλά είναι σχετικό πράγμα αυτό τώρα. Μέσα στο δωμάτιο μπορείς να ελέγξεις. Αλλά αυτό που σίγουρα έχω να πω εγώ, επειδή έχω και γιο αυτής της ηλικίας, είναι απολύτως βέβαιο ότι ό,τι συμπεριφορά έχουν τα παιδιά έχει να κάνει και με το σπίτι και με τους γονείς. Δηλαδή εγώ σε...
ξέρεις
τι, σε δύο-τρεις περιπτώσεις...
Εγώ είμαι μητέρα τεσσάρων παιδιών και κρατάω, ξέρετε, πάντα ένα πολύ μικρό καλάθι σε αυτές τις περιπτώσεις,
ναι,
γιατί ποτέ δεν ξέρεις πώς...
υπάρχουν εξαιρέσεις...
Ναι.
Υπάρχουν εξαιρέσεις, ωστόσο σε δύο περιπτώσεις που μου έχουν τύχει εμένα, πολύ πιο light και πολύ πιο απλές, είδα μετά την αντίδραση των γονιών, η οποία ήταν αντίστοιχη. Άλλη. Όχι αντίστοιχη σεξουαλικά, εννοώ καλά έκανες, καλά αυτό, μπράβο σου και τέτοια. Οπότε είμαι πεπισμένος ότι στο μεγαλύτερο μέρος αυτών των περιπτώσεων βίας, ενδοσχολικής βίας και τα λοιπά, κάτι συμβαίνει και στο σπίτι. Ή δεν συμβαίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν,
ναι,
ή έχει εθαρρυνθεί αυτό το παιδί για να κάνει...
Ακριβήσουμε ότι θα λήξει έτσι και χωρίς περαιτέρω ψυχολογικά τραύματα για το 15χρονο παιδί.
Δεν το συζητάμε.
Να φτάσει στο σημείο να μιλήσει και αυτό για σεξουαλική κακοποίηση. Προφανώς κάτι ένιωσε, προφανώς βρέθηκε σε μια κατάσταση που δυσκολεύτηκε και οδήγησε τα πράγματα. Δηλαδή δεν στέλνει τον πατέρα σου ξαφνικά στο αστυνομικό τμήμα καταγγέλλοντας σεξουαλική κακοποίηση.
Ναι, γιατί είναι και ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί
ως
ταμπού.
Δεν είναι ότι πάει ο πατέρας στο σχολείο, καταλάβαμε. Δηλαδή δεν είναι ότι λέω κάτι στον πατέρα μου, στον γονιό μου, να γίνει μια επίπληξη μέσα από την σχολική διαδικασία κτλ. Όταν ένας γονιός φτάνει στο αστυνομικό τμήμα, καταλαβαίνουμε ότι το παιδί προφανώς βίωσε μια
πολύ δυσάρεστη εμπειρία.
Μάλιστα.
Φρόσο,
να
σε
καλά,
Φρόσο, ευχαριστούμε
για
τα αποκρίτητα της Εύβοιας στο Βόλο για, για μια ακόμα υπόθεση που μας έχει αφήσει άφωνους. Περιμένουμε βέβαια την εξέλιξη της δικαστικής διερεύνησης και
όλο άφωνοι μένουμε
τώρα, αλλά κάθε μέρα από κάτι να σε αφήνει πραγματικά σηκώνεις τα χέρια και να λες πόσο ακόμα.
Κόσμος, τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Κι απ' το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικό μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτης σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σελή. Τ' άστρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σελή. Μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικό μου, σου φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χτες. Είμαι μόνη κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτης σου γαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σελμί. Τώρα τι να σου πω, Θεό που σ' αγαπώ. Τ' άστρα χείλη καημή κι η νύχτα μυρίζει για σελμί. Σε μη τώρα τι να σου πω.
Εμείς βέβαια αυτά τα αγαπήσαμε με το Θέμη, έτσι. Εντάξει, γλυκερία όμως, respect. Αλλά ο Θέμης με την Αφάνα τώρα που είναι σαν το Φελαϊνί που ήτανε, ήτανε άλλη η κατάσταση. Και επειδή είπαμε Φελαϊνί,
έτσι,
και επειδή, κοίτα πως το πασάρω τώρα, έτσι, και επειδή πήγαμε στο αθλητισμό, ναι, λίγο με το Σωτηράκι πήγαμε στον αθλητισμό τώρα με τις κλαίουσες ιτιές τώρα που χθες.
Θα τα δούμε όλα.
Θα τα δούμε μετά. Ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα άθλημα το οποίο σας είχα αποσχεθεί αυτή την έκπληξη εδώ και μέρες, έτσι, την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε σε ένα άθλημα που δεν είναι πολύ διαδεδομένο στην Ελλάδα. Γιατί όποιον και να ρωτήσει που ασχολείται με τον αθλητισμό, αν το πει αυτό το άθλημα, θα σου πει εντάξει, Βόρεια Ευρώπη, Αμέρικα, Κάναντα και τέτοια. Όμως, όχι μόνο υπάρχει αυτό το άθλημα, όχι μόνο ασχολούνται πολλοί κόσμος με αυτό το άθλημα, αλλά μας έχει δώσει και διακρίσεις η εθνική μας ομάδα. Έχουμε μαζί μας, έτσι, μια πολύ μεγάλη έκπληξη, στην άλλη άκρη του μικροφόνου, το Στέλιο Βραδέλη.
Έτσι. Γεια σας.
Ο οποίος,
πολύ,
μια συνέντευξη back to back, βασικός μοχλός του αθλήματος και της ανάπτυξης του αθλήματος στην Ελλάδα.
Πάνω απ' όλα, έτσι.
Τέρμας. Μόνο αυτό λέω. Παίζει τέρμα, δεν περνάει τίποτα.
Και λόγω όγκου χτιστός,
ξέρεις. Χόκι στον πάγο, φίλε. Έχουν μείνει άνευδοι τώρα οι ακροατές, περιμένουν να συνέλθουν.
Τρεις χώρες δεν έχουμε παγοδρόμιο στην Ευρώπη. Η Αλβανία, η Κύπρος και η Ελλάδα.
Μάλιστα.
Βασικά η Ελλάδα
Νάτες οι πρωτιές, νάτες.
Η Ελλάδα έχει δύο γήπεδα που έχουν εξοδευτεί αρκετά λεφτά και είχαν γίνει.
Γιατί έχει τις εγκαταστάσεις. Από κάτω τους Ολυνώσους μπορεί να γίνει.
Ναι, το ΣΕΦ που έχουν γίνει και αγώνες καλλιτεχνικού πατινάζ και κάποιοι αγώνες χόκκι και το κλειστό των λιωσίων. Που έγινε το τελευταίο επίσημο πρωτάθλημα το 2017.
Αυτά δεν γίνονται παγοδρόμοι ούτε τα Χριστούγεννα που είναι που πάνε τα παιδιά
όχι.
κάνουν.
Γιατί μέχρι τότε, για να υπάρχει ο έλεγχος της Ολυμπιακής Επιτροπής, είχαν φτιαχτεί 5 διαφορετικές ομοσπονδίες. Είχε μέχρι και το κέρλινγκ δικιά του ομοσπονδία στην Ελλάδα. Να θυμίσω. Μετά όμως όταν
έπρεπε. Τι αθληματάρα είναι και αυτή.
Επειδή
δεν συμμετέχει στο κέρλινγκ. Όχι.
Από του χρόνου ξεκινάει. Γιατί έχουμε μία ομάδα. Και βρήκα.
Είναι αυτό που το σφουγγαρίζουν από το πίσω. Ωραίο, ωραίο.
Ναι,
ωραίο.
Ναι. Όχι, βρήκα τώρα. Γίνεται μία προπόνηση τη βδομάδα, τη βρήκα.
Τι είσαι φάση National Geographic του αθλητισμού, τι φάση. Βλέπεις τα αθλήματα και λες και όπου.
Και κάνουμε λοιπόν το χόκκι είναι ένα άθλημα που κανονικά στον Έλληνα θα πήγαινε αρκετά.
Ναι.
Γιατί έχει ένταση, έχει πάθος, έχει ξύλο, έχει τα πάντα.
Είμαστε θερμόιμοι μεσογειακοί τύποι, λες.
Θα ήμασταν αρκετά καλοί, πιστεύω. Και τώρα πήγαμε σε ένα διεθνές
τουρνουά. Πες η εθνική ομάδα.
Με Τσέχους, Σλοβάκους, Σλοβαίνους, Άγγλους μέσα.
Τώρα έχουν παράδοση στο
άθλημα. Η Τσεχία είναι η Αργεντινή του χόκκι.
Τσεχία,
ναι.
Είναι
και ανεβήκαμε βάθρο, φίλε.
Πήραμε την τρίτη θέση από. Στα πέναλτι χάσαμε την είσοδο στο μεγάλο
τελικό.
Τελικό του. Ήταν μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή πάθανε όλοι οι πλάκα. Σλοβαίνοι, Σλοβάκοι δεν περιμέναν να χάσουν από εμά.
Γατάκια.
Ειδικά
η ελληνική ψυχή.
Όταν του δείξαμε που κάνουμε προπόνηση. Γιατί αυτοί νόμιζαν ότι κάνουμε προπόνηση σε πισίνα. Γιατί. Για να στο δώσω ποδοσφαιρικά, εμεί προπονούμαστε σε γήπεδο 5x5 και πήγαμε να παίξουμε ξαφνικά σε 11x11. Από τους 15 που πήγαμε,
η ομάδα ήταν 15-15.
Ναι, οι 9 δεν είχαν ξαναπατήσει σε τέτοιο γήπεδο.
Φοβερό, έτσι.
Εγώ είχα πατήσει μια φορά πέρσι, σε ένα τουρνουά που είχαμε πάει. Όταν λέμε οι υπόλοιποι 6 που είχαν πατήσει ήταν.
Προφανώς και
ο ένας πριν από 10 χρόνια.
Θα,
παίζει, από
θα παίζει ρόλο και η ενέργεια που έχει, η αντοχή, πάσες, το ένα το άλλο.
Τώρα σε σκέψου ότι είσαι σε ένα γήπεδο 5x5 και σου λένε παίξεις 11-11. Παρ' όλα αυτά πήγαμε πολύ καλά. Η ομοσπονδία ήταν 5, μετά όμως γιατί έπρεπε να ξαναελεγχθούν οι ψήφοι στην Ολυμπιακή Επιτροπή, έγινε 1 που μπήκαν όλα τα χειμερινά αθλήματα με μια τελείως αποτυχημένη ομοσπονδία. Να σου δώσω ένα στοιχείο στους τελευταίους χειμερινούς
Ολυμπιακούς
αγώνες.
Αυτά ήταν όλα έξοδα αγώνες. Δικά σας γενικά ή έδωσε η ομοσπονδία?
Όχι, η ομοσπονδία δεν καλύπτει. Μεταξύ ημών, χορηγών κτλ.
Μάλιστα.
Και τώρα, φαντάσεις,
γιατί
πάει...
έχει εξοπλισμό, έχει πολύ πράγμα τώρα αυτό.
Πάει η μικρή εθνική, δηλαδή που πρέπει να έχει μέσω το development, που πάνε οι πιτσιρικάδες. Δικαιούνται μόνο 3 άνω των 30 ετών. Περισσότεροι είμαστε πάνω των 30. Βρήκαμε κάποιους πιτσιρικάδες και θα πάνε στη Σλοβακία, θα παίξουν με Βραζιλία, Αργεντινή, Κολομβία, Πορτογαλία, αυτές που δεν είναι τόσο αναπτυγμένες στο χόκι. Έξω κανένα 100 χιλιάρικα το πληρώνει ιδιώτης. Για να μπορέσουν να πάνε. Σε αυτή την διοργάνωση. Ένα ακόμα ρηγμένο άθλημα λόγω μικροκομματικών επιλογών. Δεν γίνεται γήπεδο στην Ελλάδα. Όσο δεν έχεις γήπεδο, δεν έχεις επίσημη διοργάνωση.
Δεν μένουμε. Παλεύεις... Όμως από αυτό το μικρόφωνο, αυτό το άθλημα θα έχει το βήμα.
Αλλά
έτσι,
πήγαμε. Ήμασταν σαν τους Τζαμαϊκανούς στην ταινία στο Πάμε Χιόνι. Που ξέρεις, μας βλέπανε Έλληνες, παίζαν σιρτάκι στην αρχή. Πάει ο πρώτος αγώνας, κερδίζουμε. Δεύτερος, τρίτος. Και φτάσαμε στο τέλειο, μικρό τελικό και σηκώσαμε το. Πήραμε μετάλλιο.
Μπράβο.
Το δεύτερο μετάλλιο στα 40 χρόνια παρουσίας του χόκι στην Ελλάδα.
Έλα ρε φίλε. Έτσι. Να τα αυτά. Πού είναι.
Πού είναι τώρα.
Εντάξει. Συγχαρητήρια καταρχάς. Τιμήσατε τα ελληνικά χρώματα. Ήμουν ασίγουρος. Πάμε μία. Όλε! Εντάξει. Για το Στέλιο Βράδελ.
Από τις ωραίτερες στιγμές μπήκε μια βιολίστρια στο παγοδρόμιο με τα παγοπέδιλα. Έπαιζε τον εθνικό ύμνο με βιολί. Φοβερή
Έλα,
σκηνή.
Το δικό μας.
Ναι, το δικό μας και της Τσεχίας που ήμασταν απέναντι. Και ήταν πολύ ωραίο.
Συγκινητικό.
Πολύ ωραίο, ναι. Είχαμε και κάποιους Έλληνες φιλάθλους που μάθανε τι παίζει εκεί πέρα η ομάδα. Πολύ, πολύ ωραία.
Μπράβο.
Πολύ
ιδιαίτερα. Πάντα τέτοια και εύχομαι. Τώρα βέβαια σας έχουν πάρει χαμπάρι και θα σας αντιμετωπίζουν
ναι,
διαφορετικά.
Ναι, τώρα θα μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά. Αλλά είμαστε μια καλή ομάδα.
Μπράβο.
Προπονούμαστε στην άμμο για να παίξουμε στον πάγο μετά.
Θαύμα. Θα ξαναμιλήσουμε για το χόκι σίγουρα. Εδώ από αυτό το μικρόφωνο θα έχει την
ναι.
προβολή που
τη
του πρέπει.
Αυτή.
Γιατί πλέον έχουμε ανέβει και στο βάθρο.
Ναι, δεν είμαστε αρατικοί.
Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε στην πολιτική. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μα γραμμή αυτή τη φορά. Τον κύριο Κώστα Χρυσόγωνο, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσόγωνο.
Καλή επιτυχία καταρχήν.
Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να ξέρετε, έχουμε καλό χέρι εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Σε ποσοστό άνω του 90%.
Στις αυτοδιοικητικές πήγαμε καλά.
Όποιους βγάζουμε στο μικρόφωνο βγαίνουν. Μόνο αυτό σας λέω. Οπότε η ψυχολογία
καλά.
Αναπτερώνεται.
Να είστε καλά. Εντάξει, για μένα το θέμα δεν είναι προσωπικό.
Ναι.
Το ζήτημα είναι να μπορέσει το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση και με σημαντική διαφορά από το τρίτο και το τέταρτο κόμμα, ούτως ώστε να αναδειχθεί σε de facto αξιωματική αντιπολίτευση, κάτι που το έχει ανάγκη ο τόπος, γιατί αυτή τη στιγμή αξιωματική αντιπολίτευση επί της ουσίας δεν υπάρχει, έτσι όπως πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και με το έλλειμμα σοβαρότητας που χαρακτηρίζει τον αρχηγό του, δεν υπάρχει σοβαρή και αξιόπιστη αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα, ο τόπος χρειάζεται να αποκτήσει αξιωματική αντιπολίτευση, διότι έτσι λειτουργεί το κοινοβουλευτικό πολίτευμα, με κυβέρνηση και με ένα τουλάχιστον κόμμα της αντιπολίτευσης που να έχει προοπτική κυβερνησιμότητα στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Αυτός ο αέρας στα πανιά υπήρχε προμηνών. Τώρα τελευταία με τις δημοσκοπήσεις που είναι το μόνο εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, δεν υπάρχει κάτι άλλο να έχουμε κάποια εικόνα, δείχνει ότι έχει αναστραφεί πάλι το κλάσμα.
Δηλαδή, όχι ότι ξαναπεράσει ο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση.
Ναι, και ξέρει και η διαφορά
τι,
από τι το
φταίει
Πασόκ.
Που κατά γενική ομολογία και στις εκλογές το ΠΑΣΟΚ παρά την καθίζηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν έτσι έφυγε μπροστά, δεν επανήλθε σε μεγάλα ποσοστά.
Και την κυβερνητική φθορά κανονικά που πρέπει.
Πριν από τις εθνικές εκλογές, οι δημοσκοπήσεις έδιναν ποσοστά περί το 30%, λίγο πάνω ή λίγο κάτω στο ΣΥΡΙΖΑ, και το ΠΑΣΟΚ το έφεραν μονοψήφιο. Είδατε ότι διαψεύστηκαν. Δεν λέω ότι υπάρχει κάποια συνωμοσία των εταιριών.
Ναι.
Πιθανόν όμως να υπάρχει μεθοδολογικό, τεχνικό πρόβλημα στην αποτύπωση των πραγματικών ποσοστών, ιδίως αυτών των δύο κομμάτων. Γιατί κατά τα άλλα δεν απήχαν πάρα πολύ από τα πραγματικά δεδομένα οι δημοσκοπήσεις. Και εν πάση περιπτώσει, σε ό,τι αφορά το πολιτικό ζήτημα, γενικώς στη ζωή η κατηφόρα είναι εύκολη και γρήγορη. Για να γκρεμιστεί το ΠΑΣΟΚ από ρόλο κόμματος εξουσίας όπως είχε μέχρι το.
Η αλήθεια είναι όμως ότι.
Την πρώτη δεκαετία.
Η ανηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ με την κατηφόρα του ΠΑΣΟΚ και η ανηφόρα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν επίσης γρήγορη. Ενώ κάτι αντίστοιχο δεν συμβαίνει τώρα.
Εντάξει, εκεί όμως ήταν μια εντελώς ιδιαίτερη κατάσταση.
Με τα μνημόνια
κρίση.
Και αυτά εννοείται.
Ναι. Τώρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, η κατηφόρα του ΠΑΣΟΚ διήρκεσε από τον Οκτώβριο του 2009 που πήρε 43%. Έως τον Ιανουάριο του 2015 που πήρε 4,5% περίπου.
Ναι.
5,5 χρόνια, κάπου 5,5 χρόνια. Η ανηφόρα θα πάρει περισσότερο, τι να κάνουμε.
Πιστεύετε.
Ξεκινήσαμε από τον Ιανουάριο του 2015 στο 4,5, τώρα έχουμε φτάσει στο 12, θα χρειαστεί και άλλος χρόνος, αλλά ευελπιστώ ότι στις εθνικές εκλογές του 2027, εφόσον έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές, θα είμαστε σε θέση πλέον να διεκδικήσουμε ακόμα και την πρώτη θέση από τη Νέα Δημοκρατία. Σημειωτέων ότι μια και μου μιλήσατε για δημοσκοπήσεις,
ναι.
Τα ποιοτικά στοιχεία, αν τα δείτε, στην έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στις 21 Μαρτίου είχε βγει αυτή στη δημοσιότητα, στο ερώτημα για τη δυνητική εκλογική επιρροή, δηλαδή ποιο κόμμα θα μπορούσατε στο μέλλον να ψηφίσετε κάποια στιγμή ή δεν θα μπορούσατε ποτέ να ψηφίσετε. Το ΠΑΣΟΚ στο θα μπορούσα ήταν πρώτο με 43% και δεύτερη η Νέα Δημοκρατία με 41%, ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος με 34%.
Μάλιστα.
Αυτό μπορεί κάτι να λέει. Όπως κάτι μπορεί να λέει και το γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ και στο συνδικαλισμό και στην τοπική αυτοδιοίκηση έχει ασυγκρίτως μεγαλύτερη επιρροή από
ό,τι έχει. Τόσα χρόνια έχει φτιάξει τις δομές γι' αυτό.
Επειδή έχετε εμπειρία στην πολιτική πλέον, αλλά και εμείς είμαστε παλιοί, είναι χαρακτηριστικό ότι όποιον δεν το πολυκανοποιούν τα νούμερα πάει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Μετά κατευθείαν των δημοσκοπήσεων.
Είναι και αυτή μια
ανάγνωση. Αλλά όλα διαβάζονται. Δεν λέω.
Υπάρχουν ερμηνείες και σε αυτά.
Ο άνθρωπος πάντα χρειάζεται την ελπίδα στη ζωή του.
Σωστό. Ήθελα να ρωτήσω επίσης.
Άρα ο Πύχης είναι δεύτερη θέση.
Δεύτερη θέση.
Εάν δεν έρθει η δεύτερη θέση και τα ποσοστά μείνουν έτσι χαμηλά, αυτό τι μπορεί να σημαίνει για τον ΠΑΣΟΚ?
Τι να σας πω. Εγώ δεν βλέπω ένα τέτοιο σενάριο. Εγώ από τις επαφές μου με τον κόσμο βλέπω ότι υπάρχει μια πολύ θετική ατμόσφαιρα. Mm-hmm. Πολύ θετικότητα.
Εμείς λέμε αν υπάρχει. Εντάξει, είπαμε ότι.
Πριν από τις εθνικές εκλογές πέρσι, το κλίμα είναι πολύ αλλαγμένο προς το καλύτερο. Εγώ ευελπιστώ ότι θα είμαστε δεύτεροι.
Το Κασελάκη, επειδή είπατε, έτσι το Στέφανο Κασελάκη, επειδή είπατε ότι η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ γενικά δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων, έτσι, γκροσομόντο αυτό είπατε. Δεν είναι λίγο επικίνδυνο να υποτιμάτε έναν αρχηγό από τη στιγμή που δεν έχει εκτεθεί ακόμα εντός ή εκτός εισαγωγικών στην κάλπη και μόνο στις κομματικές εκλογές, έκανε κάτι εντυπωσιακό?
Όχι, είπα ότι ο κ. Κασελάκης επιδεικνύει καθημερινά ένα έλλειμμα σοβαρότητα.
Ναι, αυτό εντάξει, το ίδιο.
Όταν το πρωί μας λέει ότι η ψήφος δυσπιστίας προς την κυβέρνηση θα καταλήξει σε, πώς το είχε πει, κοκορομαχία. Ναι.
Για την υπόθεση των ΝΕΤ εμπόνων, η συζήτηση που έγινε.
Προσυπογράφει την πρόταση δυσπιστίας. Όταν τη μία μας λέει.
Αυτό
ότι
ήταν φάλτσο, έχετε δίκιο σε αυτό.
Θέλει να καταργήσει στρατιωτική θητεία, την άλλη μας λέει ότι θέλει να κρατήσει σκληρή γραμμή απέναντι στην Τουρκία χωρίς στρατό. Όταν. Δηλαδή δεν μπορεί να τον παρακολουθήσει κανείς τον κ. Κασελάκη. Όταν πηγαίνει. Να σας πω και γιατί ο κ. Κασελάκης στην ουσία φοβάμαι ότι στηρίζεται περισσότερο στο lifestyle παρά στην πολιτική. όταν ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει σε σχολείο ΑΜΕΑ και κάνει παρκούρ για να μας δείξει τους μύθους του, ας πούμε. Συγγνώμη, τώρα αυτός, εγώ νομίζω ότι πάσχει από έλλειμμα σοβαρότητα.
Μπορεί όμως να φέρει με αυτόν τον τρόπο ψηφοφόρους που μπορεί να μην πηγαίναν να ψηφίσουν σε εκλογές. Δηλαδή,
και επειδή έχουμε και χαρακτηριστικά τόσο μεγάλη αποχή.
Φέρνει αρκετούς απολυτίκ στο χώρο.
Τώρα τι να σας πω. Ο λαός είναι κυρίαρχος. Mm. Αν θέλει να κάνει επιλογές με κριτήριο το περιτύλιγμα, ας κάνει επιλογές με κριτήριο το περιτύλιγμα. Αν θέλει να κάνει επιλογές με κριτήριο το περιεχόμενο του βιβλίου, ας κάνει επιλογές με κριτήριο το περιεχόμενο. Δεν μπορεί να τον
προηγούμενη, στον ψηφοφόρο. Η προηγούμενη θητεία στις ευρωεκλογές και οι ευρωβουλευτές που στείλαμε, επίσης κατά γενική ομολογία, είχαν διάφορα θέματα. Άλλοι δικαιώθηκαν, άλλοι είναι ακόμα σε κρεμότητα υποθέσεις τους. Αυτό το τεράστιο ερώτημα με το
και
lifestyle...
Ένας είναι κρατούμενος, ο κ. Λαγός. Και ένας είναι κρατούμενος.
Ακριβώς.
Ο οποίος εισπράττει βέβαια και το μισθό του.
Αυτό είναι φοβερό.
Είναι διεθνές το πρόβλημα, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα.
Καταδικασμένος και τα λοιπά, αλλά πληρώνεσαι.
Με τα αστυνομικά τμήματα και τους αυτούς που έχουν κάνει διάφορα, τους αστυνομικούς. Λοιπόν, δεν χρειάζεται έτσι μια άλλη φιλοσοφία, γιατί το lifestyle που λέγατε πριν στην πολιτική έχει εισβάλει κανονικότατα. Και όλοι λένε θα το αντιμετωπίσουν, αλλά δεν βλέπουμε από τις υποψηφιότητες κάτι τέτοιο.
Εντάξει, τα κόμματα εκ των πραγμάτων είναι αναγκασμένα να απευθυνθούν σε όλο το φάσμα του εκλογικού ακροατηρίου. Τι περιμένετε εδώ? Ακόμα και ένα κόμμα μπετόν αρμέ, ας πούμε, όπως ήταν και είναι πάντα το ΚΚΕ. Θα σας θυμίσω ότι είχε βάλει στα ψηφοδέλτια του στις εθνικές εκλογές τον Κώστα τον Καζάκο. Mm. Εντάξει, ο άνθρωπος πολιτικοποιημένος ήταν, δεν λέω.
Πολιτικοποιημένος, όπως είναι μια άλλη περίπτωση. Εντάξει.
Αλλά βέβαια δεν τον βάλανε λόγω του ότι ήταν πολιτικοποιημένος, τον βάλανε λόγω του ότι ήταν πολύ αναγνωρίσιμος. Έτσι, ακόμα και το ΚΚΕ. Τώρα, πολύ περισσότερο κόμματα, το οποίο δεν είναι και κόμμα εξουσίας δηλαδή. Πολύ περισσότερο τα κόμματα εξουσίας. Τα κόμματα εξουσίας, εκ των πραγμάτων, εξ ορισμού μάλλον, είναι πολύ συλλεκτικά. Είναι υποχρεωμένα να απευθύνονται στα πιο διαφορετικά εκλογικά ακροατήρια για να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη κρίσιμη μάζα των ψηφοφόρων.
Μάλιστα. Άρα, και ένα σχόλιο. Έτσι,
κάποιες σημαδούρες, ας το πούμε.
Και ένα σχόλιο με βάση την επαγγελματική σας εμπειρία, τον δικό σας επαγγελματικό χώρο με την υπόθεση των Σπαρτιατών. Εκεί που βλέπετε να πηγαίνει το πράγμα?
Για μένα θα ήταν εντελώς λάθος να υπάρξουν αναπληρωματικές εκλογές. Εάν το ΑΕΔ βεβαίως κρίνει ότι ο νόμος είναι συνταγματικός και ότι υπάρχει υποκριτώμενη ηγεσία Κασιδιάρη, αυτό ας μην το κουβεντιάσουμε τώρα, είναι μεγάλη ιστορία. Mm-hmm. Εάν πάντως πάει προς τα εκεί και διατάξει την έκπτωση των βουλευτών των Σπαρτιατών, νομίζω θα ήταν μεγάλο λάθος να γίνουν αναπληρωματικές εκλογές στις περιφέρειες στις οποίες έχουν εκλεγεί Σπαρτιάτες.
Άρα πάμε με το καταναλογία.
Διότι αυτό θα ισοδυναμούσε με εκ των υστέρων λαθρέα εισαγωγή ενός δεύτερου πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος πλάι στο αναλογικό εκλογικό σύστημα που ίσχυσε στις κανονικές, τέλος πάντων, εντός εισαγωγικών εκλογές πέρυσι τον Ιούνιο. Αυτό είναι παντελώς άτομο από κάθε άποψη. Συνεπώς, η δική μου θέση είναι ότι αν πάει σε αποδοχή της ενστάσεως και διατάξει την έκπτωση, θα πρέπει να κάνει ανακατανομή εδρών. Και το πιο απλό είναι να κάνει ανακατανομή εδρών σε αυτές τις περιφέρειες στις οποίες εξελέγησαν οι Σπαρτιάτες και όχι από μηδενικής βάσης σε όλη τη χώρα, που θα δημιουργούσε και οικονομικά προβλήματα, γιατί δεν έχει καλέσει το σύνολο των βουλευτών, των οποίων μπορεί να επηρεαστεί η εκλογή σε άλλες εκλογικές περιφέρειες, αν ξανακάνουμε από μηδενική βάση υπολογισμό, βγάζοντας έξω, ουσιαστικά ακυρώνοντας τις ψήφους των Σπαρτιατών. Mm-hmm. Ούτε και αυτό γίνεται, κατά την άποψή μου. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να κάνει ανακατανομή αυτών των 12 εδρών στις 12 εκλογικές περιφέρειες, στις οποίες εξελέγησαν οι Σπαρτιάτες.
Που είναι και βασικές όμως, έτσι. Οπότε
μεταξύ των υπολείπων των κομμάτων που υπερεύησαν το 3% κατά αναλογίαν της εκλογικής δυνάμεως καθενός από αυτά, θα έπαιρνε 5 έδρες η Νέα Δημοκρατία, από 2 νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, και από 1 η Νίκη, το ΚΚΕ και ο Βελόπουλος. Mm. Με βάση τα μεγαλύτερα υπόλοιπα βέβαια που έχουν μείνει χρησιμοποιητά.
Ποιος την ακούει τη ζωή?
Και ο κ. Κωνσταντοπούλος έχει μικρότερο υπόλοιπο.
Ναι, εντάξει, το λέω τώρα. Ναι. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Χρυσόγονε.
Ευχαριστούμε
πάρα πολύ.
Υποψήφιος ευρωβουλευτής.
Ας πούμε λίγο στο κλίμα. Κώστας Χρυσόγονος, έτσι για να το θυμίσουμε.
Λοιπόν, και πάμε στα δικά μας πλέον. Πάμε, Τάσο Επιτρόπου, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έλα, Τάσο. Τι έγινε
χθες? Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Καλή εβδομάδα.
Ωραία ματσάκια.
Ωραία, ωραίο ματς. Sporting Benfica και Celtic Rangers. Αυτά λέτε.
Μέχρι τέλους. Και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ ωραίο και το Άρης Παναθηναϊκός ωραίος και το Λαμία Ολυμπιακός ωραίο και όλοι κοντά.
Πριν από λίγες μέρες γκρίνιαζα και εγώ γιατί δεν μ' άρεσε το θέαμα. Πέρα από το suspense που πάντα υπάρχει τώρα στη Super League, νομίζω ότι χθες ήταν και καλό το θέαμα. Δηλαδή, παίξανε και καλή μπάλα, δηλαδή, κατά διαστήματα. Όχι,
και μπάλα και κόντρες σκληρές και απ' όλα. Και,
ναι, και,
φάπες, ξέρεις, έτσι λίγο.
Έγινε και μια σύραξη στο ημίχρονο εκεί, στο Κάρις Βικελίδη. Μετά το μάτς έγινε και μια σύραξη. Έγινε μια φασαρία μεταξύ του.
Παραλίγο.
Ναι, λίγο ήθελα.
Γιατί όταν έρθεις μύτη με μύτη, εκεί ξέρεις, δεν θέλει και πολύ.
Είναι όποιος την έχει μεγαλύτερη.
ακριβώς.
Η αλήθεια είναι ότι πλέον υπάρχει suspense, ακόμη μεγαλύτερο, διότι οι αποστάσεις έχουν, η ψαλίδα που λέμε, έχει κλείσει πάρα πολύ. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ τώρα έχει 67 βαθμούς, για να θυμίσω εγώ, η ΑΕΚ 66, ο Παναθηναϊκός 65, ο Ολυμπιακός 63, εντάξει, είναι ο Άρης,
όλοι μαζί είναι.
Που έχει 48 και η Λαμία 34. Ναι, είναι όλοι μαζί. Δηλαδή, τώρα, γιατί να αμφισβητήσουμε, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό ή τον Ολυμπιακό που είναι τρίτο-τέταρτο.
Το κακό είναι ότι την επόμενη αγωνιστική, το ντέρμπι, που είναι το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, δεν θα γίνει το Σάββατο.
Θα γίνει πρωτομαγιά.
Πρωτομαγιά, οπότε...
Παίζουμε Απρίλιο Ευρώπη, παιδιά. Εμείς να σας το θυμίσω λίγο. Δεν το έχουμε ξανακάνει. Παίζουμε Απρίλιο Ευρώπη, να θυμηθείτε λίγο.
Ισχύει αυτό.
Έχεις δύο παιχνίδια, το Παναθηναϊκός Λαμία και το ΑΕΚ Άρης, που θεωρητικά δεν θα κόψουν βαθμούς από τα δύο από τα βασικά φαβορί.
Ο Παναθηναϊκός και με τον Βόλο, αν θυμίσω.
Είπα θεωρητικά, εντάξει.
Εντάξει, εδώ που φτάσαμε τώρα, εγώ έχω να πω το εξής.
Όποιος
από τους τέσσερις, θεωρητικά και πάλι, είναι σε τέτοια απόσταση που όποιος κάνει 6 στα 6 το πήρε. Δηλαδή μέχρι και ο τέταρτος.
Εντάξει, αρχίζει να μην κάνουν 2-6 στα 6. Δεν γίνεται αυτό γιατί παίζουν και μεταξύ τους. Αλλά,
να κάνει κάποιος 6 στα 6 γίνεται όμως.
Δεν ξέρω αν θα, κατά πόσο θα είμαστε τέταρτη αγωνιστική και να πούμε ότι έχει ακόμη 6 αγωνιστικές. Κατά πόσο θα παίξουν ρυθμιστικό ρόλο δηλαδή ο Άρης και η Λαμία. Το λέω αυτό διότι ό,τι αποτέλεσμα και να φέρει σαν τέρμπι, είναι τέρμπι. Δηλαδή, ναι. Είτε χάσει την κερδίση, δεν μπορεί να πει η ΑΕΚ γκέλαρε με το Παναθηναϊκό.
Όχι.
Εντάξει, τέρμπι, δεν ξέρω.
Εντάξει, Τάσο, από εδώ και πέρα, επειδή έχουν στενέψει τα γάλατα, όποιο χάσει βαθμού από τον Άρη και τη Λαμία, και του βάζω και του δύο μαζί, θα έχει μειονέκτημα.
Ο Άρης έκανε κηδείες στην αρχή. Δηλαδή έκανε το διπλό μέσα στο ΠΑΟ.
Σφίξει τα γάλατα. Δεν είναι το ίδιο.
Η Λαμία δεν φαίνεται ικανή να χτυπήσει, να είναι ανταγωνιστική, αλλά μπάλα είναι, τα πάντα γίνονται.
Αλλά μπορεί να κάνει μία κηδεία. Αυτή μπορεί να καθορίσει.
Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι τόσο πίσω, που δεν είναι πολύ πίσω, είναι ήττα από τη Λαμία. Που τον έχει τόσο πίσω.
Καλά,
για σκέψου ότι είχε πάρει τους 3 βαθμούς και να μην είχε χάσει. Και το λέω αυτό διότι η Λαμία τώρα δεν έχει κίνητρο, είναι αλήθεια. Έχει πετύχει το στόχο της. Πραγματικά μίλησε όλη και μιλάει όλη η Ελλάδα για την πορεία της. Όμως από εδώ και πέρα είναι πολύ δύσκολο. Ο Άρης από την άλλη όμως, που μπορεί να μην έχει κίνητρο βαθμολογικό, έχει ένα κίνητρο να είναι σε γρήγορση και να δείχνει και στον κόσμο του και, ακριβώς, και στον εαυτό του. Ότι είμαι έτοιμος εγώ. Πάω να πάρω ένα κύπελο επί τα 54 χρόνια. Μες. Δηλαδή και χθες, όχι απλά το πάλεψε, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός
ήταν λεπτομέρειες.
Στην τελευταία
λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να τα πούμε και αύριο έτσι πιο...
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
Για χαρά, παιδιά, για χαρά, καλή Τάσο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και δίνουμε τη σκυτάλη στον ένα και μοναδικό, στον αναπέρβλητο, στη συνήθεια που έγινε λατρεία, στον Γρηγόρη Νιάκα και τη ραδιοφημερίδα μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τη μία από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουκλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπο ημέρας.
Πάμε μια βόλτα στη βουλιά γαμένη, είναι η νύχτα ζεστή.
Κάπου υπάρχει μια καντίνα ραγμένη, ίσως τη βρούμε ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μου πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Κι όταν βαθιά θα ανοιχτούμε στο δρόμο του φεγγαριού, θα με φιλάς και θα ακούμε τη μουσική του σταθμού. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, η πόλη μας πέφτει στενή. Κάτι θα πιούμε και στο τέλος πιωμένη, κάνουμε μπάνιο γυμνή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, είναι η νύχτα ζεστή. Πάμε και θα έχω τη σκεπή ανοιγμένη, είναι κι η δρόμη ανοιχτή. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει, κι έχουν να γίνουν πολλά. Κι όταν στο τέλος χαράξει, τώρα χαράζει νωρίς, μπαίνουμε πάλι στα μάξι κι ούτε μας ξέρει κανείς. Πάμε μια βόλτα στη βουλιαγμένη, πάμε το νιώθω καλά. Φεύγει η νύχτα, φεύγει δεν περιμένει, κι έχουν να γίνουν πολλά. Όσοι πηγαίνουν στη βουλιαγμένη, λέει ένας νόμος παλιός,